dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Prabowo terima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka. Israel bergejolak buntut pemecatan Menteri Pertahanan. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Presiden Prabowo usai pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan, kunjungan ini sangat bermakna karena ini merupakan kunjungan resmi pertama yang ia terima. Menurutnya, Singapura adalah tetangga terdekat dan mitra sangat penting bagi Indonesia. Kedua negara memiliki kerjasama yang sangat baik selama ini. Pertemuan ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama khususnya di sektor-sektor strategis.
Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, Defense Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Kedua, mengenai kerjasama ekonomi, Singapura adalah salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia.
Prabowo lebih lanjut mengatakan, Indonesia berharap Singapura bisa memfasilitasi akses pasar yang lebih luas kepada Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence Wong juga membicarakan terkait kerjasama energi rendah karbon. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, untuk berkoordinasi merampungkan data tunggal penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Muhaimin Iskandar, melalui keterangan yang diterima Rabu, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait program data kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, perbaikan masalah bantuan sosial harus cepat, benar-benar terpadu dan tepat. Dalam pertemuan itu, Muhaimin berbicara mengenai pentingnya data terpadu agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan memberdayakan masyarakat. Pihaknya berharap program data terpadu tunggal dapat membuat data graduasi penerima bantuan yang lebih detail. Muhaimin juga memberikan perhatian pada data leveling pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai roda ekonomi nasional yang perlu mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan. Berita selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Somantri Brojonegoro menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air. Satrio dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu menyampaikan, sejumlah tantangan dalam pendidikan tinggi Indonesia itu diantaranya kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi yang masih rendah. Menurut Satrio, tantangan itu muncul antara lain karena tidak relevannya pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi. Ia menekankan tantangan tersebut harus diatasi karena bernilai penting untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia emas pada tahun 2045. Satrio menyampaikan pihaknya akan berupaya memperbanyak sekaligus meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur akan menjadi lokasi sholat Idul Fitri tahun 2025. Direktur Arsitektur Alien Design Consultant Aditya W. Pitrianto mengatakan, saat ini proses konstruksi masih terus berlangsung. Seperti dikutip dari Kompas.com, Aditya mengatakan tahapan tutup atap atau topping off pada bulan Desember 2024. Masjid Negara merupakan bagian utama dari kawasan peribadatan di IKN dan dimulai lebih dulu pembangunannya. Posisinya berada pada sisi aksis sumbu kebangsaan, tepatnya timur laut dari titik nol Nusantara. Rancangan awal Masjid Negara ini dikerjakan oleh seniman pematung Nyoman Warta bersama tim arsitek yang dibentuknya. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Tak lama setelah pengumuman pemecatan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ratusan orang turun ke jalan di Tel Aviv untuk memprotes pemecatan tersebut. Para pengunjuk rasa memblokir poros Ayalon di Tel Aviv Raya. Dalam komentar pertamanya mengenai pemecatannya, Gallant mengatakan bahwa keamanan negara Israel adalah dan akan tetap menjadi misinya selama masih hidup. Pemimpin oposisi Yair Lapid dilansir dari Al Jazeera, Rabu 6 November, mengatakan bahwa pemecatan Gallant di tengah-tengah perang adalah hal yang gila dan bahwa Netanyahu menjual keamanan Israel dan tentara demi kelangsungan hidup politiknya. Mantan anggota Dewan Perang Israel, Benny Gantz, mengatakan bahwa pemecatan Gallant adalah pemecatan politis dengan mengorbankan keamanan negara. Ini adalah kedua kalinya Netanyahu memecat Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, setelah memecatnya sekitar 1,5 tahun yang lalu dengan alasan amandemen peradilan. Berita selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat menerapkan langkah-langkah pengamanan ekstensif di pusat-pusat pemungutan dan perhitungan suara di seluruh negeri untuk memastikan keamanan pada pemilu presiden yang diadakan pada Selasa waktu setempat. Pihak berwenang telah mengerahkan pesawat nirawak pengintai di sekitar lokasi-lokasi penting, menempatkan penembak jitu di atap-atap gedung, dan memasang kamera keamanan di sekitar lokasi pemungutan suara. Menurut sebuah artikel di Washington Post, untuk lebih memperketat keamanan, unit polisi tambahan telah dikerahkan ke jalan-jalan di seluruh negeri. Di Washington dan Nevada, unit Garda Nasional bersiaga untuk merespons potensi kerusuhan. Bilik pemungutan suara saat ini dilengkapi dengan tombol panik, meningkatkan upaya perlindungan ekstra bagi para pemilih dan staf. Peningkatan kewaspadaan tersebut dilakukan setelah serangan pada 6 Januari 2021 di gedung Capitol AS, di mana kelompok sayap kanan dan pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerbu gedung tersebut untuk memprotes sertifikasi hasil pemilu 2020. Berita terakhir, warga Palestina di Jalur Gaza mengungkapkan keraguan bahwa hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat akan membawa perubahan terhadap situasi mereka. Anadolu melaporkan pada Rabu, banyak yang percaya bahwa siapapun pemenangnya dukungan AS terhadap Israel akan tetap teguh. Warga Palestina mengungkapkan keputusasaan bahwa Presiden AS yang baru akan mampu menghentikan genosida Israel di Gaza yang telah berlangsung lebih dari setahun. Jurnalis lokal Abdullah Mikdad mengatakan kepada Anadolu warga Palestina yakin tidak akan ada perubahan dalam sikap AS terhadap Israel, baik Gedung Putih dipimpin oleh Donald Trump atau Kamala Harris. Dia menekankan bahwa warga Palestina menginginkan lebih dari sekadar slogan kosong dan ingin melihat pemerintah AS yang tidak memicu konflik di wilayah tersebut, melainkan bekerja untuk mengakhirinya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia, dibacakan oleh Nova Kasim.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN di Istana Negara Jakarta Selasa. Basuki Hadimulyono adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu fokus pembangunan, terutama pada tahun terakhir masa pemerintahannya. Setelah pelantikan, kepada media, Basuki Hadimulyono mengatakan akan mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Mengutip laporan Antara, Basuki Hadimulyono memaparkan ada sekitar 250 investor yang menaruh minat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia menjelaskan, sebagian besar investor menyasar pembangunan di luar kawasan inti pusat pemerintahan. Basuki Hadimulyono juga mengungkap ia ditargetkan oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Diharapkan pada 2028, gedung yudikatif, eksekutif, dan legislatif, serta hunian aparatur sipil negara rampung. Terkait itu, Basuki Hadimulyono pun akan langsung bekerja untuk melaksanakan tugasnya. Kamis pekan ini, ia akan menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR. Presiden Prabowo memang belum dijadwalkan mengunjungi IKN, paling tidak untuk 2 minggu ini, karena sepanjang 16 hari dalam bulan November 2024, Kepala Negara dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Pelantikan Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, mengenai keberlanjutan pembangunan IKN sempat menjadi pertanyaan beberapa pihak. IKN memang tidak disebut Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya sesaat setelah dilantik. Tetapi paling tidak, secara tersirat, komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sudah diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan wakil rakyat, Kepala Negara memohon doa restu semua pihak untuk membangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu. Ibu Kota Nusantara adalah salah satunya.
Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 November 1908. Cut Nyadin meninggal dunia di Sumedang. Cut Nyadin dari Aceh berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Awalnya Cut Nyadin berjuang bersama suaminya, namun setelah suaminya gugur, ia berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyadin saat itu sudah tua dan memiliki penyakit encok dan rabun, sehingga satu tentaranya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya kepada Belanda karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Cut Nyadin meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Pada 2 Mei 1962, pemerintah Indonesia mengangkat Cut Nyadin menjadi pahlawan nasional. Beralih ke 6 November, ditetapkannya sebagai Hari Internasional untuk mencegah eksploitasi lingkungan dalam perang dan konflik bersenjata. Majelis Umum PBB pada 5 November 2001 menetapkan 6 November sebagai Hari Internasional untuk mencegah eksploitasi lingkungan dalam perang dan konflik bersenjata. Hal tersebut diperingati sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat konflik militer. Program Lingkungan Hidup PBB UNEP menemukan bahwa sekitar 40% konflik internal terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang bernilai tinggi yang dapat meningkatkan risiko terulangnya konflik dengan dampak serius seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 November 2007, Raja Abdullah dari Arab Saudi bertemu langsung dengan Paus Benediktus XVI di Vatikan. Pada 6 November 2007, Raja Abdullah dari Arab Saudi melakukan pertemuan bersejarah dengan Paus Benediktus XVI di Vatikan. Pertemuan selama 30 menit ini membahas isu penting seperti kebebasan beragama, dialog antar agama dan budaya, serta upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Paus Benediktus XVI menyambut Raja Abdullah dengan hangat di perpustakaan Vatikan menggunakan bahasa Italia dan Arab dalam percakapan mereka. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam menjalin hubungan antara dunia Islam dan Katolik, serta menunjukkan komitmen kedua pemimpin untuk mempromosikan dialog dan perdamaian global. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Indonesia tegaskan peran kunci dalam perdamaian dunia melalui Konferensi Internasional Humanitarian ISLA. Indonesia menegaskan komitmennya sebagai mediator perdamaian dunia. Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar pada pembukaan The International Conference on Humanitarian Islam di Kampus Universitas Indonesia Depok Selasa. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti keunikan Indonesia sebagai negara dengan keragaman yang harmonis. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia adalah gambaran dari syariat Islam yang ramah, damai, dan menyejukkan, di mana lebih dari 270 juta penduduknya dapat merasakan kehangatan persaudaraan, kerukunan, dan kerendahan hati untuk saling menghormati perbedaan agama, budaya, dan etnis. Presiden Prabowo menekankan peran Pancasila warisan para pendiri bangsa sebagai landasan yang menyatukan prinsip-prinsip Islam dengan semangat kebangsaan yang inklusif dan humanis dan terus dijaga dan diamalkan. Presiden juga menyebutkan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian PBB negara sebagai implementasi dari nilai-nilai humanitarian Islam dan prinsip Pancasila.
Indonesia juga secara konsisten mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Kiprah Indonesia dalam upaya mediasi konflik antar negara mencerminkan dedikasi yang tidak tergoyahkan dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai dan harmonis. Semua ini tentu tak dapat dipisahkan daripada nilai-nilai humanitarian Islam dan prinsip Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan universal.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah aktif mempromosikan perdamaian dan dialog antar bangsa. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 adalah bukti nyata peran aktif Indonesia untuk perdamaian dunia. Pada akhir sambutannya dalam konferensi yang juga dihadiri oleh profesor dan akademisi dari Amerika Serikat, Jerman, dan Australia ini, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap berbagi inspirasi dan praktik terbaik dalam merawat keberagaman dan kebangsaan. Sekian Indonesiaku.
Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, topik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Cobaan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, cobaan yang baru, kukira hilang bayangmu. Seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Padang Savana Dorencanga yang terletak di wilayah Dompu, Nusa Tenggara Barat adalah salah satu tempat wisata yang indah di wilayah timur Indonesia. Berkunjung ke tempat ini akan membuat Anda kagum dengan panorama dan pesona Gunung Tambora. Savana Dorencanga merupakan salah satu destinasi unggulan yang terletak di sebelah selatan kaki Gunung Tambora, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Di padang savana ini, Anda ditawarkan pemandangan yang menarik, salah satunya hewan ternak yang dilepas liar oleh pemiliknya. Unik adalah salah satu kata yang dapat diungkapkan ketika melihat pemandangan di savana ini. Seperti berada di padang rumput Afrika, itulah yang Anda rasakan jika berkunjung ke Savana Dorencanga. Kawasan Dorencanga merupakan hamparan savana nan indah dan sangatlah cocok bila dijadikan sebagai objek foto. Karena pemandangan savana ini sangat mempesona. Tentu saja tempat ini sangat direkomendasikan bagi para pecinta fotografi yang selalu mencari spot foto terbaik. Hamparan savana yang disertai dengan berbagai hewan ternak yang berkeliaran mencari makan membuat keindahan pemandangan di Dorencanga sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan pemandangan alam di kawasan tersebut mulai dari pagi hingga sore hari selalu menyuguhkan keindahan tersendiri. Berkunjung ke kawasan savana di sebelah selatan kaki Gunung Tambora, Anda bisa membangkitkan jiwa petualang dalam diri Anda. Terlebih lagi saat Anda melihat kemegahan Gunung Tambora yang melegenda dan pemandangan Teluk Saleh yang menghimpitnya di bagian selatan. Pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selalu, selagi merindu, selalu. berjaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Berbagai inovasi dilakukan generasi muda Indonesia untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya adalah inovasi tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS berupa cagar watch, jam tangan kekinian yang memanfaatkan plastik hasil daur ulang. Ketua tim cagar, Senja Alfakori, menyampaikan bahwa inovasi tersebut turut mendorong upaya terwujudnya Sustainable Development Goals pada poin ke-12. Poin tersebut terkait dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pihaknya, memanfaatkan bahan plastik tak terpakai sebagai bahan baku pembuatan jam tangan. Inovasi tersebut berangkat dari keberadaan sampah plastik yang menumpuk di lingkungan sekitar, khususnya di kawasan Surabaya. Senja beserta rekannya mendaur ulang plastik polipropilena sebagai rangka jam tangan karena memiliki sifat yang kuat, tahan suhu tinggi, dan mampu bertahan dalam kondisi lembab. Plastik polipropilena sering dijumpai di berbagai kemasan barang sehingga tak sangat sulit untuk ditemukan. Perancangan cagar watch harus melalui 4 tahapan, yakni injection molding body, pembentukan dial, perakitan, dan pengemasan. Pada tahap injection molding body, sampah plastik berbahan polipropilena yang telah dikumpulkan akan melalui proses pemanasan lalu dicetak sesuai dengan desain cagar watch. Cagar watch berkontribusi positif terhadap lingkungan dan memberikan alternatif produk ramah lingkungan. Jam tangan tersebut pun memiliki desain yang trendy, sehingga pemanfaatannya juga dapat dijadikan sebagai pelengkap kebutuhan fashion masa kini. Lewat inovasinya tersebut, tim cagar berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi Improvement and Innovation Award yang diselenggarakan oleh Pertamina Eksplorasi Energi Regional Jawa. Sekian warna-warni episode kali ini.
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Caramu tersenyum tertawa dan merangkai canda, buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa. Sayang
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan kami hadirkan sebuah lagu dari Sumatera Barat yang berjudul Malam Bainai. Lagu Malam Bainai diciptakan oleh Karim Nur dan dipopulerkan oleh Eli Kasim. Lagu Malam Bainai menggambarkan suasana menjelang hari pernikahan di rumah calon mempelai perempuan yang melakukan upacara bainai atau melekatkan tumbukan bunga acar merah di kuku. Masakan yang disajikan antara lain gulai kambing. Dan pada Malam Bainai, biasanya juga dihadiri oleh sepupu-sepupu calon pengantin. Prosesi Malam Bainai merupakan momen yang penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh, keluarga, dan juga kerabat dekat. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan lagu Malam Bainai oleh Eli Kasim. Selamat mendengarkan.
Of Indonesia.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.